Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Mimi ni Flora Nducha. Leo ni Jumanne ya Aprili 21 mwaka 2020. Karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na mashirika ya Umoja Mataifa, Muungano wa Ulaya na shirika la Marekani la msaada wa kimataifa USAID inaonyesha kwamba janga la mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 linaweka njia panda mustakabali wa chakula na lishe. Asumta Masoi anaarifu zaidi.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, foleni ya mgao wa chakula katikati ya janga la COVID-19. Sudani Kusini nako, hali kadhalika nchini Syria ambako pia mapigano yanaendelea. Ni kwa kuzingatia mazingira haya, ripoti hiyo ya pamoja kila mwaka kuhusu mgogoro wa chakula na lishe iliyotolewa na Muungano wa Mashirika ya Umoja Mataifa, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi kushughulikia mzizi wa njaa na lishe, inasema kwa COVID-19 inatoa tishio jipya katika uhakika wa chakula na lishe. Mashirika ya Umoja Mataifa ni lile la mpango wa chakula duniani WFP, la kuratibu misaada kibinadamu na masuala ya dharura OCHA, la kuhudumia watoto UNICEF, la chakula na kilimo FAO, Muungano wa Ulaya na USAID yamesema kuwa ripoti hiyo iliyopewa jina Muungano wa Kimataifa dhidi ya mgogoro wa chakula inaonyesha kwamba mwishoni mwa mwaka 2019 watu milioni 135 katika nchi 55 walikabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula. Na zaidi ya hapo, katika nchi 55 zenye mgogoro wa chakula zilizoangaziwa kwenye ripoti hii, watoto milioni 75 walikuwa na matatizo ya kudumaa na milioni 17 waathirika wa kupoteza uzito kutokana na utapiamlo kwa mwaka 2019. Zaidi ya nusu watu hao milioni 135 walioangaziwa katika ripoti hii wanaishi barani Afrika, milioni 43 Mashariki ya Kati na Asia, na milioni 18.5 Amerika ya Kusini na Karibia. Kichocheo kikubwa cha hali hii, ripoti inasema, ni pamoja na vita, mabadiliko ya tabia nchi na kuyumba kwa uchumi ambako kumewaacha watu milioni 24 bila uhakika wa chakula. Ripoti imependekeza kuchukuliwa hatua madhubuti hivi sasa ili kuepusha watu milioni 265 kutoka katika nchi za kipato cha chini kutumbukia katika janga kubwa zaidi la kutokuwa na uhakika wa chakula na baa la njaa.
Tukielekea barani Afrika, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema vurugu na kukosekana kwa usalama vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vinaweza kusababisha ugumu kwa watu waliofurushwa kuweza kufikia vituo vya huduma ya afya. Kwa hivyo shirika hilo likishirikiana na wadau wake linafanya kila liwezalo kudhibiti maambukizi ya magonjwa kama vile COVID-19. Anayo maelezo zaidi Jason Nyakundi.
UNHCR inasema maeneo mengi ya vituo ambavyo vinahifadhi watu waliofurushwa makwao vimefurika na hivyo kufanya swala la kukaa katika umbali kati ya mtu na mtu kuwa ngumu. Hata hivyo, shirika hilo linajitahidi kujaribu kutoa mafunzo kwa wakimbizi hao wa ndani kuhusu namna ya kukaa mbalimbali kati ya mtu na mtu ili kujikinga na magonjwa. Katika kambi ya wakimbizi wa ndani mashariki mwa DRC katika eneo la Beni jimboni Kivu Kaskazini, afisa mwingine kutoka shirika la Intersource aliyeshika kipaza sauti anafundisha kuhusu virusi vya corona.
Kwa magonjwa ya pili njo nini? Njo coronavirus. Banataya COVID-19. Sawa?
Watu wanaendelea kunawa mikono kwa maji tiririka kutoka katika ndoo zilizosambazwa na UNHCR na Intersource. Wamevaa barakoa na wanapimwa joto la miili yao. Afisa anaendelea kuelimisha.
Magonjwa gani mnajua?
Ebola.
Ebola. Ya pili ni nini?
Corona.
Wala mnajua.
Shirika hilo linasema hivi sasa linatumia mfumo wa kutuma fedha kwa simu ili kupunguza kukutana na watu ana kwa ana. Tayari UNHCR imezipatia familia 5,900 simu za mkononi. Mama Kavugo Kahuko Solonita, ambaye ni mkimbizi wa ndani ya DRC, anaeleza atakavyozitumia fedha hizo.
Itanisaidia sana. Niko na mtoto mkiana jana kaka kule, ni masikini, hasemake. Mimi namuzia naye vyake vya kuzifunika na vya kuvala.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tunaelekea Uganda. Utamsikia msichana aliyepata mimba utotoni akiwa na umri wa miaka 16. Anazungumza na mwandishi wetu John Kibego. Usiondoke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na serikali ya Jordan wamechukua hatua ili kuhakikisha kuwa wakimbizi wa Syria katika kambi ya Zaatari nchini humo wanaendelea na masomo licha ya kufungwa kwa shule 32 kambini humo kutokana na hofu ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Louise Wairimo anafafanua zaidi.
Kambini Zaatari, kambi kubwa zaidi ya wakimbizi eneo la Mashariki ya Kati, ni ndani ya familia moja ya baba na watoto wake sita ambao wote ni wanafunzi. Kambini hapa wanafunzi 18,000 kuanzia wale wa chekechea hadi wale wa sekondari wamesajiliwa kupata mafunzo wakiwa nyumbani kutokana na hofu ya virusi vya corona au COVID-19. Miongoni mwao ni Raghad na Rani wakielekezwa na baba yao. Raghad anasema kuwa kupitia kwa njia ya televisheni na makundi ya shule kupitia kwenye simu wanaweza kuendelea na masomo. Wanajifunza kuchora, kusoma na kuandika wakitumia televisheni na simu ya baba yao ambaye anasema
nina watoto sita ambao wanatumia simu moja kuwasiliana na makundi yao. Najaribu kutenga muda kwa kila mmoja kuungana na kundi lake. Hii ina maana kwamba wakati mwingine kuna kuchelewa katika kujibu maswali yanayotumwa na mwalimu kwenye kundi.
Ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia zilizosalia nyumbani kila siku, UNHCR na mamlaka za kambi wameongeza usambazaji wa umeme katika kila kaya kutoka saa 8 hadi saa 12 kwa siku.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala tuelekee nchini Uganda. Mwandishi wetu John Kibego anazungumza na binti Lydia Atuhura aliyepata mimba akiwa na umri wa miaka 16. Anaeleza jinsi gani ilivyohatarisha maisha yake na mustakabali wake wa masomo.
Kwa form nikapata mimba, lakini nilikuwa na shida mingi sana. Kwa hiyo muda yote.
Shida gani?
Shida ya kwanza, watu wa nyumbani wote walinichukia. Kaka zangu, dada zangu, akina baba wote na wajirani. Nilikosa amani, kila sana jificha, watu wananishekelea, rafiki zangu. Kwa shule walikuwa wajui. Baada ya kumaliza exams, nilirudi kwa boma. Mimba ilikuwa nakuwa.
Wewe ulijua vipi kwamba kuna mimba?
Sikupata hedhi nikajua hati niko na mimba.
Mara baada ya kujua na ungali shuleni, ulifikira vipi wewe?
Nilifadhaika sana. Wengine walikuwa wananishauri ati tutoe hiyo mimba, lakini nilikuwa naogopa sana. Sasa walinipeleka somewhere, waliniletea daktari hiyo kliniki, akanipeleka huko kando, nataka tufanye abortion. Sasa huyo daktari aliniletea machines nyingi
za kutoa mimba.
Nikaziona hivi, nikasema hapana, mniache, nitakufa kama nazaa. Nilimwacha huko huyo rafiki yangu, tulikuwa tumeshakulipa pesa kidogo, half pay. Nilimwacha na huyo daktari. Niliacha mambo ya kutoa mimba.
Ulikuwa na umri wa miaka mingapi wakati huo?
16.
Baada ya kujifungua, watu wamekuchukia kama ulivyoniambia wote. Nini kilitokea?
Still wengine walikuwa wananichekelea. Still my parents were not happy. Nikakao hapo kwa boma.
Ulipata mimba ikiwa imesalia miezi mingapi kufanya mtihani ya kumaliza kidato cha 4?
Ilikuwa na miezi 4.
Manako kavumilia, ukaendelea ukafanya mtihani.
Ni
nyumbani walikuwa wanajua?
Walikuwa wajui.
Walijua miezi mingapi baadaye?
Kama miezi 6 baada ya kufanya exams.
Sasa exam iliporudi, ulikuwa umefanya namna gani?
Nilikuwa nimefanya vizuri na wazazi wangu wakafurahi. So they regained their joy. Sasa waliniacha, walinipeleka baka shuleni.
Wewe mwenyewe ulikuwa bado una nia ya kurudi shuleni?
Nikarudi, nikasoma vizuri.
Shukrani sana Lydia pamoja na John Kibego kwa makala hiyo. Tuungane tena Jumanne ijayo kwa sehemu ya pili inayojikita katika tabasamu iliyorejea na ujumbe wa Atura kwako msikilizaji. usikose. Na sasa basi ni mashinani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS anataja hatua tatu za kuchukua ili kuwalinda wale walio hatarini zaidi baada ya janga la corona kufichua ukosefu wa usawa.
As coronavirus sweeps up,
wakati virusi vya corona vikiendelea kuenea kwa kasi ulimwenguni kote, lazima tuwe makini sana na kukidhi mahitaji walio masikini na waliotengwa katika jamii. Hawa hatari ziko juu zaidi na uwezo wa kuhimili ni mdogo. COVID-19 imefichua ukosefu wa usawa. Mfano, nchini Zambia kuna daktari mmoja kwa kila wagonjwa 10,000. Hivyo basi ni hatua tatu muhimu ambazo sisi sote tunahitaji kushinikiza viongozi wa dunia watekeleze. Mosi, lazima tuwakinge, tuwalipe na kuwashukuru kwa usawa kabisa wafanyakazi wote wa afya. Pili, tuondoe kabisa gharama za huduma za afya. Na mwisho ni kuondoa suala la ulipaji madeni hasa kwa nchi za kipato cha chini.
Asante sana Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS kwa ujumbe huo.
No shaking hands with your neighbor.
Na mpaka hapo basi sina budi kukunja jamvi la jarida letu siku hii ya leo na kukumbusha tu usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw. Utapata taarifa mbalimbali na pia fursa ya kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwaheri kutoka New York na nakutakia amani.
Wash your hands, love each other. We go, we know.